Халықара кечірім тешкілатының Америкедік шөбісі чаршамы күні Вашингтонда атақлық ұйғыр полиция Рабия Қадырның түрмеден шығып, Америкаға сақ-саламат етіп келгені мұнасабеті білән мәхсус күтіліш мұрасым ойыштырды. Бұл мұрасымға Америка ташқы ішкі министрлігідегі бір қысым әрбапла, халықара кечірім тешкілаты хадымлары ва кішілік оқуқ палетчілері, әмді Америка ұйғырлар ойшымысының мәсуллары шындақла ұйғыр мұхаджирлердің болып, юзге яқын киши қатнашқан. Әлбәттә, мұрасымның асаслық мехмені болған Рабия Қадыр ханымы Америкадагы перзентләре ва юлдышы Сыдық Хаджироз әпенде белән мәзкур мұрасымға қадам тәшриф қылды. Йыгын залының тамларга Рабия Қадырның перзентләре белән төшкән сүрәте һәм дә Рабия ханым куйып бердән авал уның перзентләренең халыкара кечирим тәшкилаты белән берлектә палет илеп берип аткан чагылдыкы рәсемләр чапланган. Мұрасымғы кеген барлық кішілі бір-бірләп Рабия ханымның алдығы келіп, ал сұрыды вә оның Америкаға сақсаламат етіп кәгелігіні тәбірікләшті. Халқыра кәчірім тәшкілатының Америкадік шөбісінің баш директоры Майкл Орели еғінді дәсләп сөз қылып, бұ дәқиқының қанчылық қошалық толған бір пәйті кәлігіні әйтті. О, арқыданла Халқыра кәчірім тәшкілатының хейлі бұрындынла ұйғырланың вәзетіге еқіндің көңіл біліп кәгелігіні әскертіп, мұндақ деді.
Before Rabia Qadir was detained, Amnesty International was working.
Rabia Qadir qo'lga olinishdan burun xalqaro kechirim tashkiloti Uyg'ur elidagi kishilik huquq dastandichiliklarga bir yo'riqlik olib kelishga tirishgan. U yerda qonunsiz tutqun qilish, tan jazosi berish va turmaga tashlash qatorliklar nihoyat ko'p yuz berib turdi ekan. 1999 yili Rabia Qadir tutqun qilinganda xalqaro kechirim tashkiloti buningga oldi bilan inkas qaytirib, Xitoy hukumatidan uni darhol qo'yib berishni talab qilgan. Shundan e'tiboran xalqaro kechirim tashkilotining butun dunyodagi shobalari uning qo'yib berilishi uchun Xitoy hukumatiga to'xtamay besim ishlatib keldi.
Майкл әпенді сөзді ене, халқыра кәчірім тәшкілаты деке бәз бүлімләнің, әтті Рабия ханымның мәсілісі нұла асас қылып тұтып, бүтін қызметіне мәқсіз шынығылы мәркәзләштіргәлігіне. Шу вәчеден Рабия Қадырның алы бұрынла халқыра кәчірім тәшкілатының бір әзас тек бұп қағалығыны белдірді. Ол сөзінің ақырда Рабия ханымның Америка қайтып кәгелігіні тәбірікләп мұндақ деді.
I know that Washington is very far from Urumqi.
Білімен. Washington bilan Urumqining orlig'i nihoyat yiroq. Ammo men sizga shundoq deyishni ab ko'rdimki, o'yga qaytib kelganligingizni qarshi olamiz.
Welcome home.
Qarqidan tushgan xalqaro kechirim tashkilotining Amerika shobasining Osiyo ishlariga mas'ul direktori Tikumar ularning Rabia Qadir oilasi bilan birga Rabia xonimning qo'yib berish uchun uzun yil o'rtaq kurash qilganligini bildirdi.
5 years ago we came to know the family.
Bu aile bilen biz 5 yılının aldı tanıştık. Uçakda teki kuramığımı yetmeyen küçük balla özlerinin annesini izdavat etti. Rabia Qadir'nin meselesi biz işlavatkan türlük meselelerinin arasındaki alaydı bir mesele buldu. Bundak buluşu da iki sebep var. Biri balıla, ikincisi Rabia Qadir Amerika hükümet hadimleri bilen körüşkülü manganda kolga inilgan.
Тикумар сөздіне Рабия Қадырның ақыры түрмедін құтылып, пәрзентлер білін қайты джем боғалығыны тәбірікледі, әмді Рабия ханымның қойып берілісі білін халқыра кечірім тәшкілатының ойғырланың кішілік оқуғы әққіді іліп берватқан көрішінің әргіз мұ тоқтап қанмайдығалығын әскетті.
If Chinese government ever feels that since you are out, we will forget the suffering of Uyghur community.
Әгер Қытай үкіметі сізнің қойып берілішіңіз білен бізіне ұйғырланың азавыны әмді ұнтып қалдыған болды деп ойлыған болса, ондақты ұла күшкір өйтіпті. Бізнің бүгін Қытай үкіметіге берілген күшлік бір сөзіміз ба. Ұл болсы мұ, бізнің ұйғыр сияси мәхпұстаны құтылдырыш еліндегі күрішіміз тегі әмді башланды. Қытай үкіметі сілә Шинжаңдегі ұйғырлағы баравар муамыла қылмығыча, біздің бұл елдегі күрішіміз әргіз мұ тоқтымайды.
Тикумар әпенді сөзіні ақырлаштырғандың кейін, мұрасымғы қадам тәшіріп қыған Америка Ташқышла Министерлігінің Асия вә Тініш Океан районы ішілерға мәсіл, муавын ярдамчы министері Рандал Шырайверіні сөзге тәкіліп қылды. Рандал Шырайвер алды білен Рабия ханымның Америкаға кәгерлігіні тәбірікледі.
I can't tell you how happy we are to have you here and how pleased it is.
Мен вәкілі қылдыған бұ өкіметнің сізіні бұ әді көргенімізден қанчылы қошалық кәлігімізді тәсірілі бер әлмеймен. Өткен қытын біз әміміз микрофонның алдызы тұрып, сіздің кепіңізді қылышқан еді. Маны әмді 100 тұран тұрып кеп қылышсақ, текімі яқшы болды кен әміз ма?
This is much better.
Рандал Шырайбер әпенді сөз дейіне, өзінің Америка үкіметік вакалетін сөз қылығатқалығыны қайты әскерттіп, Америка үкіметінің Рабия Қатырның сақсаламет вә болдыр қойып беріліш үшін көп күш чықарғалығыны белдірді. O yana Amerika hukumatining buningdan keyinmi Xitoydagi har qaysi siyosiy mahbuslarning qo'yib berilishi uchun davomli tirishadiganligini aytdi.
This is a great event and a great day for us.
Bu biz uchun intayin muhim ahamiyatga ega bir kun. Men boya degan so'zimni yana takrorlayman. Bizning xizmatimiz yana davomlashmoqda. Hamda Uyg'ur elidagi siyosiy mahbuslarni qo'yib berish yo'lidagi tirishchanliklarimiz buningdan keyin texnik kuchayish kerak.
Рандал Шырайбер әпенді сөзінің ақырда Рабия ханымның сөйімлік айлесі білін қайты жән болып, қошал қорам ғайет кетірсіге тілектәшілік білдірді. Мұрасымның ақырда қалқыра кетірім тәшкілаты Рабия ханымны сөзге тәкіліп қылды. Ғайет жанғы толған Рабия ханым қызы әқиданың тәржімалығы да мұрасым қатнашқан мехманлаға юрек сөзлеріні бейгішледі.
Мен кеш-кечіліп балларымны ойлап жылайдым. Мен балларымға мейірбалық беремедім. Бүтін дүниядегі онылап балларыдың арылмысында мен құдағына алқылдым. Мен шыны үшін тұрмады қасам қылдым ке чықып, онылардың айрылған балыла мә кішілік оқуқыды қорланға адам үшін одақ күрәш кілімінде қасам қылдым. Бүтін Америка халқы алды да, бүтін дүния халқы алды да, бүтін кішілік оқуқ үшін күрәш кілдік Алла алды да қасам кілімен мүлітімнің кішілік оқуқы мә бүтін дүния халқы да кішілік оқуқ дәпсенді оғаланың кішілік оқуқыны әсілігі кәлтір үшін өмірімнің ақырғысы көзім жұмылғысы қызмет ішлеймі. Менің қызым түнігін етті, ең кіші қызымды мәй 7 яш айрылған, мен кішілі абаларыны үйтіліп маңса, мен ашбалығы айынып қасам болмамды деді. Мен кішілі абаларыны сөйсем, мен ашбалығы айынып қасам болмамды дедім. Ағырып қаға вақсыда апам өзімді сұлыпса дедім, деді. Мен балларымды айрылған, әміз бүтін чоң әдемді айынып кетті. Мен бір кеч ұқылымыдым, өземнің аш кіші вақтыдық балларымды тапамайым, ала чоң әдем боп кеткешке тәсіләптілері Мә 11 балының адысы, мә өзен балы жықтыққан біле, тұлымы балыға амырақ. Шының үшін жәмиет нәді жіттім балыға осы, нәді балыға осы, шының ұярдан қылыштық сәп, мә өзен әргіз 11 балының адысы әп, чоқым она да ойлап кәген. Әпсіз, мен жүнгода жинаетшіге айылып қалдым. Мен жинаетші деген оқарат кептін құтылдырған бүтін Америка халқы, бүтін дүния кішілік оқы халқы деген бір кетім рәхмет етім әді. Мен азыр вақыр ялайым мен. Мен азыр кеп қылалайым мен. Азыр яқшы көген табақымды ие әлейм мен. Балларымны бағырымға басалайым мен. Яқшы адамдарды сүйелейм мен. Мен күләлейм мен. Мен әрекет қылмалайым мен. Өрлік яқшысындан бала. Мен әміңізге рәхмет етім мен. Бұныңды жүр кеп қылам.
Рабия ханымның сөздері иығын залдығы барлық кішіләні чексіз қая жаңғы салды, әнді иығындегі мәйлі ұйғыр вә чәттәлік мехманлап ұсын Рабия ханымның сөздерін аңлап көзілерге яш алды. Hürmetlik radyoanlıqçılar, yuqurdislar xalqara keçirim təşkilatının Rabia xanımının şərbi qoyuşturğan kütüliş mürasim haqqıdaki məlumatdan anıldıngla. Bunu öz müxbirimiz Pəridə təyərlidi. Diqqətli boğunanlar rəhmət.